Poslušate posnetek 33. poglavja iz knjige Očaki in preroki, ki jo je napisala Ellen G. White. Poglavje ima naslov Od Sinaja do Kadesa. Postavljanje svetišča se ni začelo kar nekaj časa potem, ko so Izraelci že prispeli pod Sinaj. Postavljeno pa je bilo ob začetku drugega leta po izhodu iz Egipta. Temu so sledili posvetitev duhovnikov, praznovanje pashe, štetje ljudstva in dopolnitev številnih ukrepov, nujnih za državljanski ali verski ustroj, tako da so bili skoraj leto dni otaborjeni ob Sinaju. Tukaj je njihovo bogoslužje dobilo natančnejšo obliko. Prejeli so državne zakone. Opravljene so bile tudi uspešne priprave za učinkovitejšo organiziranost za vstop v kanansko deželo. Izraelovo vlado je označevala zelo temeljita organiziranost, čudovita v njeni dovršenosti, kakor tudi v preprostosti. Red, ki se tako osupljivo kaže v popolnosti in ureditvi vseh božjih ustvarjenih del, je bil razodet tudi v izraelski ureditvi. Bog je bil središče oblasti in vlade, Izraelov vladar. Bog je določil Mojzesa za njihovega vidnega vodja, da izvaja zakone v njegovem imenu. Kasneje so bili iz rodovnih starešin izbrani 70, ki so pomagali Mojzesu v splošnih ljudskih zadevah. Naslednji so bili duhovniki, ki so vprašali za navodila Gospoda v svetišču. Posameznim rodovom so vladali načelniki ali knezi. Pod njihovo roko pa so bili poglavarji, tisočniki, stotniki, petdesetniki in desetniki in nazadnje nadzorniki, ki so se lahko ukvarjali s posebnimi dolžnostmi. Izraelski tabor je bil urejen po natančnem redu. Razdeljen je bil v tri velike dele, vsak je imel svoj določen prostor v taboru. V središču je stalo svetišče, bivališče nevidnega kralja. Okoli njega so bili razvrščeni duhovniki in leviti. Za njimi pa so bili utaborjeni vsi drugi rodovi. Levitom je bilo zaupano svetišče in karkoli je z njim povezano v taboru in na potovanju. Ko se je tabor odpravljal naprej, so morali podreti sveti šotor, ko pa so prišli na počivališče, so ga morali spet postaviti. Nihče iz drugega rodu se mu ni smel približati, sicer bi ga doletela smrt. Leviti so bili razdeljeni na tri dele, kot potomci treh Levijevih sinov, vsakemu pa je bila določena posebna služba in delo. Pred svetiščem in njemu najbliže sta bila Mojzesov in Aronov šotor. Na jugu so bili kahatovci, katerih dolžnost je bila skrbeti za skrinjo in drugo opremo. Na severu so bili merarici, ki so skrbeli za stebre, podstavke, deske in drugo. Zadaj pa so bili gersonovci, katerim je bila zaupana skrb za zavese in pregrinjala. Prav tako je bil določen prostor za vsak rod. Vsak je moral hoditi in se utaboriti po določilih, ki jih je zapovedal Gospod. Izraelovi sinovi naj taborijo vsak pri svojem praporu, pri znamenjih svojih očetovskih hiš. Taborijo naj nasproti shodnemu šotoru okrog in okrog. Kakor se utaborijo, tako naj odhajajo vsak s svojega mesta, prapor za praporom. Mešana množica, ki se je pridružila Izraelu na poti iz Egipta, ni smela prebivati z drugimi rodovi, temveč so morali bivati na robu tabora, njihovi potomci pa so bili izključeni iz skupnosti do tretjega rodu. Ukazana sta bila zelo natančna snažnost in strogi red povsod v taboru in njegovem okolju. Veljala so temeljita zdravstvena pravila. Nihče, ki je bil zaradi česarkoli nečist, ni smel stopiti v tabor. Ti ukrepi so bili nujni za ohranitev zdravja v tej veliki množici. Prav tako je bilo potrebno, da so vzdrževali popoln red in čistočo, da bi Izrael lahko užival navzočnost svetega Boga. Tako je povedal: Kaj ti Gospod, tvoj Bog, hodi sredi tvojega tabora, da te rešuje in ti izroča tvoje sovražnike. Zato bodi tabor svet. Na vseh Izraelovih potovanjih je skrinja Gospodove zaveze hodila pred njimi, da bi jim našla kraj za počitek. Sveta skrinja, v kateri je bil sveti Božji zakon in so jo nosili kahatovci, je šla kot prva. Pred njo sta šla Mojzes in Aron, blizu njih pa so stali duhovniki, ki so nosili srebrne trobente. Ti so prejemali navodila od Mojzesa, potem pa so jih s trobentami sporočali ljudstvu. Dolžnost vodi vsake skupine je bila dati natančna navodila glede vseh nadaljnih premikov, kakor so naznačile trobente. Kdor je zanemaril izpolnitev danih navodil, je bil kaznovan s smrtjo. Bog je Bog reda. Karkoli je povezano z nebesi, je v popolnem redu. Pokornost in popolna disciplina sta značilna za premikanje angelskih čet. Uspeh se lahko pričakuje samo tam, kjer sta red in usklajeno delovanje. Bog od vseh, ki delajo v njegovem delu, tudi danes zahteva red in organiziranost enako kakor v Izraelovih dnevih. Vsi, ki delajo zanj, morajo delati razumno, ne pa brezskrbno in na slepo srečo. Bog želi, da je njegovo delo opravljeno z vero in skrbno, da bi nanj lahko dal pečat svojega odobravanja. Sam Bog je vodil Izraelce na vseh njihovih potovanjih. Kraj, kjer so se morali otaboriti, je bil označen s spuščanjem oblakovega stebra, tam pa so morali ostati, vse dokler je ta počival nad vzhodnim šotorom. Ko naj bi nadaljevali potovanje, se je dvignil visoko nad sveti šotor. Svečan poziv je označil postanek in odhod. Kadar se je skrinja odpravljala na pot, je Mojzes govoril: Vzdigni se, Gospod, in razkropi naj se tvoji sovražniki. Tisti, ki te sovražijo, naj zbeže izpred tvojega obličja. In kadar se je ustavila, je govoril: Vrni se, Gospod, k množici Izraelovih tisočni. Razdalja med Sinajem in Kadesom, ki je bil na meji Kanaana, je bila samo 11 dni potovanja. Izraelove čete, ki so pričakovale skorajšnji vstop v dobro deželo, so nadaljevale pot, ko je oblak končno dal znamenje za odhod. Jahve je delal čudeže, ko jih je izpeljal iz Egipta. Kakšne blagoslove pa lahko pričakujejo zdaj, ko so se svečano zavezali, da ga sprejmejo za svojega vladarja in so bili priznani za izvoljeno ljudstvo najvišjega. Vendarle so nekateri skoraj z odporom zapustili kraj, kjer so toliko časa taborili. Skoraj so ga že imeli za svoj dom. V zavetju teh granitnih zidov je Bog zbral svoje ljudstvo stran od drugih narodov, da bi jim ponovil svoj sveti zakon. Radi so opazovali sveto goro, na katere sivih vrhovih in pustih grebenih se je tako pogosto pokazala božanska slava. Prizor je bil tako tesno povezan z navzočnostjo Boga in svetih angelov, da se je zdel presvet, da bi ga brezskrbno ali celo z veseljem zapustili. Na znak trobent je vendar ves tabor krenil na pot s svetiščem v sredini, z vsakim rodom na določenem prostoru in pod svojim praporom. Vse oči so se nestrpno ozirale, da bi videle, v katero smer bo vodil oblak. Ko se je pomaknil proti vzhodu, kjer so bile zmetane v kuple črne in puste gore, se je v mnogih srcih pojavil občutek žalosti in dvoma. Medtem, ko so se pomikali naprej, je pot postajala vse težja. Vodila jih je skozi kamnite grape in neplodne puščave. Povsod naokrog je ležala velika puščava, pusta in jamnata dežela. dežela suše in smrtne sence, dežela, skozi katero nihče ne hodi in kjer ne prebiva noben človek. V skalnatih soteskah, blizu in daleč, so se gnetli moški, ženske in otroci z živalmi in tovornimi vozovi, ter dolgimi sprevodi čred, drobnice in govedi. Napredovali so počasi in mukoma, saj množica po dolgem taborjenju ni bila pripravljena prenašati nevarnosti in težav potovanja. Po treh dneh potovanja je bilo slišati odkrite pritožbe. Te so izvirale iz mešane množice, od katerih mnogi niso bili popolnoma zedinjeni z Izraelom in so stalno iskali vzrok za grajo. Nergači niso bili zadovoljni s smerjo potovanja in so kar naprej iskali napake na poti, po kateri jih je vodil Mojzes, čeprav so dobro vedeli, da on sam z njimi vred hodi za vodečim oblakom. Nezadovoljstvo je nalezljivo in kmalo se je razširilo po taboru. Ponovno so začeli zahtevati meso. Kljub obilni oskrbi z mano niso bili zadovoljni. Izraelci so bili med sužnostjo v Egiptu prisiljeni preživljati se z najbolj navadno in preprosto hrano, toda zaradi dobrega teka, ki so ga povzročili pomanjkanje in težaško delo, jim je ta postala okusna. Vendar so bili mnogi Egipčani, ki so odšli z njimi, navajeni na obilno hrano. Ti pa so se prvi pritoževali. Poleg dajanja mane jim je Gospod, tik pred njim je Izrael dosegel Sinaj, zagotovil meso v odgovor na njihove glasne zahteve, toda z njim so bili oskrbljeni samo en dan. Bog bi jim zlahka priskrbel meso, kakor jim je tudi mano, vendar jih je tega prikrajšal zaradi njihove blaginje. Nameraval jih je oskrbeti s hrano, ki je bolj ustrezala njihovim potrebam, kakor pa razdražujoča prehrana, na katero so se mnogi navadili v Egiptu. Popačen tek je moral postati bolj zdrav, da bi lahko uživali hrano, ki je bila človeku prvotno namenjena, sadove zemlje, ki jih je Bog dal Adamu in Evi v Edenu. Zato so bili Izraelci precej prikrajšani za hrano živalskega izvora. Satan jih je zavedel, da so imeli to prepoved za krivično in kruto. Spodbudil jih je, da so hlepeli po prepovedanih rečeh, ker je vedel, da bo nebrzdano popuščanje teko povzročilo poltenost, ter bodo ljudje tako laže prišli pod njegov nadzor. Povzročitelj bolezni in bede bo napadel ljudi tam, kjer bo lahko dosegel največji uspeh. S skušnjavami na področju teka je v veliki meri vodil ljudi v greh že od takrat, ko je zapeljal Evo, da je jedla prepovedani sad. Na isti način je napeljal Izraela, da je godrnjal zoper Boga. Nezmernost pri hrani in pitju vodi v popuščanje nizkotnim strastem in pripravlja ljudi, da ne spoštujejo nobene moralne obveznosti. Ko jih napade skušnjava, sploh nimajo moči, da bi se jo uprli. Bog je izpeljal Izraelce iz Egipta, da bi jih lahko nastanil v kanaanski deželi kot čiste, svete in srečne ljudi. Da bi dosegel ta namen, jih je podvrgel disciplini zaradi blaginje njih samih in njihovih potomcev. Če bi bili prisiljeni odrekati se teku in biti poslušni njegovim modrim omejitvam, ne bi poznali slabosti in bolezni. Njihovi potomci bi bili telesno in umsko močni. Jasneje bi dojemali resnico in dolžnost, bili bi razsodni in preudarni. Toda njihova nepripravljenost, da bi se pokorili Božjim omejitvam in zahtevam, jim je precej preprečila, da niso dosegli visokega merila, katero je Bog želel, da bi ga dosegli, ter niso prijeli blagoslovov, ki jim jih je bil pripravljen podariti. Psalmist pravi, preskušali so Boga v svojem srcu, ko so zahtevali jed po želji svoje duše. Govorili so zoper Boga, rekli so, bo mogel Bog v puščavi pogrniti mizo? Res, Udaril je po skali, pa so pritekle vode in so drli potoki. Bo lahko dal tudi kruha, bo pripravil meso za svoje ljudstvo? Zato se je Gospod razsrdil, ko je to slišal. Med potovanjem od Rdečega morja na Sinaj so pogosto godrnjali in se razburjali, to da Bog iz usmiljenja do njihove nevednosti in zaslepljenosti ni kaznoval greha s sodbami. Vendar se jim je od takrat že razodel pri Horebu. Prijeli so veliko luč, ko so bili priče Božjega veličanstva, njegove moči in usmiljenja. Njihova nevera in nezadovoljstvo pa sta jim nakopala večjo krivdo. Še več, zavezali so se, da spremejo Jahveja za svojega kralja, čigar veljavi se bodo pokoravali. Njihovo godrnjanje je zdaj pomenilo upor in kot takšno je moralo biti nemudoma in ostro kaznovano, da bo Izrael zaščiten pred brezvladjem in pogubo. Gospodov ogenj je zagorel proti njim in uničil del tabora. Nergače, ki so bili najbolj krivi, je usmrtila strela iz oblaka. Ljudstvo je v grozi rotilo Mojzesa, naj milo prosi Gospoda zanje. Storil je tako in ogenj je ugasnil. V spomin na to sodbo so ta kraj imenovali Tabera, požar. Vendar je zlo kmalo postalo še hujše kakor prej. Namesto, da bi ta strašna sodba preživele spodbudila k ponižanju in spokorjenju, je kazalo, da je samo stopnjevala njihovo godrnjanje. Ljudje so se zbirali na vseh straneh ob vhodih v svoje šotore, jokali in tožili. Drhav, ki je bila med njimi, se je vdala po želenju in tudi Izraelovi sinovi so spet začeli jokati in govoriti: kdo nam bo dal jesti mesa? Spominjamo se rib, ki smo jih jedli v Egiptu brezplačno, kumar in lubenic, pora, čebule in česna. Zdaj pa naša duša hira, ničesar več ni, le mano imamo pred očmi. Tako so pokazali nezadovoljstvo zaradi hrane, ki jim jo je priskrbel stvarnik. Doslej so imeli neomejen dokaz, da je bila prilagojena njihovim potrebam. Saj vkljub nadlogam, ki so jih prenašali, ni bilo onemoglih v nobenem rodu. Mojzesa je zajel občutek tesnobe. Prosil je, naj Izrael ne bo uničen, če tudi bi lahko njegovo potomstvo potem postalo velik narod. O svoji ljubezni do njih je molil, da naj bo raje njegovo ime izbrisano iz knjige življenja, kakor pa da bi bili oni prepuščeni pogubi. Vedno se je spravljal v nevarnost za nje, tako pa so mu odgovorili. Za vse težave, celo za namišljeno trpljenje so krivili njega, njihovo zlobno godrnjanje pa je podvojilo težo bremena, skrbi in odgovornosti, pod katerim se je opotekal. V svoji stiski je bil celo v skušnjavi, da podvomi o Bogu. Njegova prošnja je bila skoraj pritožba. Zakaj tako grdo ravnaš s svojim služabnikom in zakaj nisem našel milosti v tvojih očeh, da si naložil name breme vsega tega ljudstva? Odkot naj vzamem meso, da bi ga dal vsemu temu ljudstvu? Jokajo namreč pred menoj in govorijo: daj nam jesti meso, ne morem sam nositi vsega ljudstva, ker je pretežko zame. Gospod je prisluhnil njegovi prošnji in mu ukazal, naj pokliče k sebi 70 mož iz Izraelovih starešin, ki so ne samo starejši, temveč so tudi dostojanstveni, razsodni in izkušeni. Dejal je: pripelji jih k shodnemu šotoru, tam naj se postavijo poleg tebe. Stopil bom dol in bom tam govoril s teboj. Zel bom od duha, ki je nad teboj, ter ga dal nadnje, da bodo s teboj vred nosili breme ljudstva in ga ne boš več nosil sam. Gospod je Mojzesu dovolil, da se sam izbere najzvestejše in najsposobnejše može, da bodo z njim delili odgovornost. s svojim vplivom bodo pomagali brzdati nasilnost ljudstva in dušiti upor. Vendar je njihovo povišanje s časoma končno obrodilo resna zla. Nikoli ne bi bili izbrani, če bi Mojzes pokazal vero primerno dokazom o Božji moči in dobroti, ki jim je bil priča. Toda napihoval je svoja bremena in svojo službo in skoraj pozabil na dejstvo, da je sam le orodje, po katerem deluje Bog. Niti v najmanjši meri ni imel opravičila, da bi se vdal duhu godrnjanja, ki je Izraelu prinašal nesrečo. Če bi se popolnoma zanesel na Boga, bi ga Gospod neprestano vodil in mu dajal moč za vsako stisko. Mojzesu je bilo ukazano pripraviti ljudstvo za tisto, kar je zdaj zanje nameraval Bog. Posvetite se za jutri in jedli boste meso. Saj ste jokali na ušesa Gospodu in govorili, kdo nam bo dal jesti meso. Kajti v Egiptu se nam je dobro godilo. Gospod vam bo dal mesa in jedli boste. Jedli ga boste ne le en dan, ne dva, ne pet, ne deset, ne dvajset dni, marveč ves mesec dni, dokler vam ne bo lezlo iz nosnic in se vam zagabilo. To pa zato, ker ste zavrgli Gospoda, ki je med vami, in jokali pred njim in govorili, zakaj smo vendar šli iz Egipta. Mojzes je vzkliknil, 600 tisoč pešakov šteje ljudstvo, med katerimi živim, ti pa praviš, dal jim bom mesa, da ga bodo jedli mesec dni. Tudi če bi zaklali zanje drobnico in govedo, jim bo to mar zadostovalo. In če bi jim zbrali vse ribe morja, bo to zanje dovolj? Za svoje nezaupanje je bil karan. Je mar Gospodova roka prekratka? Zdaj boš videl, ali se bo moja beseda zate uresničila ali ne. Mojzes je zboru ponovil Gospodove besede in oznanil izvolitev 70 starešin. Naročilo velikega vodja tem izbranim možem lahko upravičeno služi kot vzorec sodne poštenosti današnjim sodnikom in zakonodajalcem. Poslušajte zadevo svojih bratov in pravično sodite med človekom in njegovim bratom ali tujcem, ki je pri njem. Pri sodbi se ne ozirajte na osebe. Poslušajte tako malega, kakor velikega. Nikogar se ne bojte, kajti sodba je Božja. Mojzes je sedaj poklical 70-ico pred svetišče. Gospod je stopil dol v oblaku in govoril z njimi. Nato je vzel duha, ki je bil nad njim, in ga dal nad 70 starešin. Ko je duh obstal nad njimi, so začeli prerokovati, a pozneje tega niso več delali. Dana jim je bila moč z višave, kakor učencem na petdesetnico. Gospodu je ugajalo, da jih pripravi za delo in jim izkaže čast pred zborom, da bi ljudje dobili zaupanje do njih kot mož, ki jih je Bog izbral, da se pridružijo Mojzesu v vladanju nad Izraelom. Znova je bil dan dokaz o plemenitem, nesebičnem duhu velikega vodja. Dva od 70, ki sta skromno menila, da sta nevredna odgovornega položaja, se nista pridružila zbranim pred svetiščem. Vendar je Božji duh prišel nad nju tam, kjer sta bila, in tudi ona dva sta dobila preroški dar. Ko je bil Jozue o tem obveščen, je želel ustaviti takšno odstopanje od pravil, ker se je bal, da ima za cilj razkol. Goreč za čast svojega gospodarja je rekel, moj gospod, Mojzes, prepovej jima. Odgovor se je glasil, kaj se vnemaš zame? Ko bi se le vse gospodovo ljudstvo spremenilo v preroke, da bi gospod dal nadnje svojega duha. Tedaj je močan veter, ki je zapihal z morja, prinesel prepelice. Nasul jih je nad tabor in vse naokoli dan hoda daleč na vse strani. Pokrivale so zemljo približno 2 komovca visoko. Ves tisti dan in vso noč, pa še naslednji dan, so ljudje zbirali hrano, ki je bila priskrbljena na tako čudežen način. Zagotovljene so jim bile ogromne količine. Kdor je malo nabral, jih je imel 10 tovorov. Česar niso mogli porabiti takoj, so ohranili sušenjem, tako da je zaloga zadostovala za ves mesec, kakor je bilo obljubljeno. Bog je dal ljudem to, kar jim ni bilo najbolj koristno, ker so pri tem vztrajali. Niso bili zadovoljni s tem, kar bi se izkazalo koristno zanje. Zadovoljene so bile njihove uporniške želje, toda posledice so morali nositi sami. Gostili so se nebrzdano, njihovo preobjedanje pa je bilo hitro kaznovano. Gospod je udaril ljudstvo s silno veliko nesrečo. Veliko jih je pomrlo zaradi vročice, največji krivci med njimi pa so bili kaznovani takoj, ko so okusili hrano, po kateri so hlepeli. V Hazerotu, v naslednjem taboru po odhodu iz Tabere, je Mojzesa čakal še grenkejši preizkus. Aron in Mirjama sta zasedala zelo časten in vodilni položaj v Izraelu. Oba sta bila obdarjena s preroškim darom in oba je Bog določil, da sodelujeta z Mojzesom pri osvoboditvi Izraelcev. Poslal sem pred teboj Mojzesa, Arona in Mirjamo, je Gospod povedal po preroku Mihu. Moč Mirjaminega značaja se je pokazala že zgodaj, ko je kot otrok obnilo pazila na malo košaro, v kateri je bil skrit dojenček Mojzes. Njeno hladnokrvnost in tankočutnost je Bog uporabil kot orodje za ohranitev rešitelja svojega ljudstva. Bogato pesniško in glasbeno nadarjena je vodila Izraelke v petju in plesu na obali Rdečega morja. Po priljubljenosti med ljudstvom in spoštovanju nebes je bila takoj za Mojzesom in Aronom. Toda isto zlo, ki je prvič povzročilo razdor v nebesih, se je pojavilo tudi v srcu te Izraelke, uspelo pa ji je najti privrženca v svojem nezadovoljstvu. Pri določitvi 70 starešin nista bila vprašana za nasvet Mirjama in Aron, to pa je izzvalo njuno zavist do Mojzesa. Med Jetrovim obiskom, ko so bili Izraelci na poti proti Sinaju, je takojšnje Mojzesovo sprejetje tastovega nasveta v Aronu in Mirjami prebodilo strah, da bo njegov vpliv velikega vodja presegel njunega. Pri organiziranju sveta starešin sta menila, da sta bila njun položaj in veljava prezrta. Mirjama in Aron nista nikoli občutila teže skrbi in odgovornosti, ki je počivala na Mojzesu. Ker pa sta bila izbrana za njegova pomočnika, sta se imela za tista, ki prav tako, kakor on delita breme vodenja, zato sta določitev dodatnih pomočnikov imela za nepotrebno. Mojzes se je zavedal pomembnosti velikega dela, ki mu je bilo zaupano, kakor se ga še nikoli ni nihče. Zavedal se je svoje pomanjkljivosti in je prosil Boga za nasvet. Aron pa se je cenil zelo visoko in je manj zaupal Boga. Komu je bila zaupana odgovornost, se je izneveril. Izpričal je šibkost svojega značaja, ko je nizkotno privolil v malikovalsko češčenje na Sinaju. Mirjama in Aron sta zaslepljena zavistjo na to pozabila. Bog je Arona zelo počastil, ko je njegovo družino določil za sveto duhovniško službo. Celo to je bilo zdaj dodano k želji po samopoviševanju. Ali je Gospod govoril samo z Mojzesom? Mar ni govoril tudi z nama? Ker sta menila, da jima je Bog enako naklonjen kakor Mojzesu, sta mislila, da sta upravičena do enakega položaja in veljave. Mirjama je popustila duhu nezadovoljstva in našla vzrok za pritoževanje v dogodkih, ki jih je vodil osebno Bog. Mojzesov zakon ji ni bil po volji. Ker je izbral ženo iz drugega naroda, namesto da bi vzel Izraelko, je s tem žalil njeno družino in narodovo čast. Z Ziforo so prezirljivo ravnali. Čeprav so Mojzesovo ženo imenovali Kušijska žena, je bila Madjanka in tako Abrahamova potomka. Po zunanjem videzu se je razlikovala od Izraelk, ker je imela nekoliko temnejšo polt. Čeprav Zefora ni bila Izraelka, je bila častivka pravega Boga. Bila je krotka in nevsiljiva, nežna in čustvena, prizor trpljenja pa jo je zelo razžalostil. Zato je Mojzes na poti v Egipt privolil, da se vrne v Madjan. Želel je prizanesti bolečino ob opazovanju kazni, ki bodo prizadele Egipčane. Ko se je Zefora pridružila možu v puščavi, je videla, da mu breme izčrpava moč. Svoje bojazni je zaupala Jitru, on pa je predlagal ukrepe, ki bi mu ga olajšali. To je bil glavni razlog, da je Mirjama sovražila Ziforo. Zagrenjena zaradi domnevnega zapostavljanja nje in Arona je sklepala, da je njen vpliv preprečil, da bi se Mojzes posvetoval z njima kakor prej. Če bi Aron odločno stal za pravico, bi lahko ustavil zlo. Toda namesto, da bi Mirjami pokazal grešnost njenega vedenja, je z njo sočustvoval, prisluhnil njenim pritožbam in na koncu z njo vred podlegel zavisti. Mojzes je njune obtožbe sprejel s potrpežljivim molkom. Izkušnja, ki jo je pridobil med leti garanja in čakanja v Madjanu, duh ponižnosti in potrpežljivosti, ki ga je tam razbil, je Mojzesa pripravila, da se je potrpežljivost poprijel z nevero in godrnjanjem ljudstva ter z zavistjo in ošabnostjo teh, ki bi morali biti njegovi neomajni pomočniki. Mojzes je bil zelo krotek, bolj kakor vsi ljudje, ki so bili na zemlji. In zato sta mu bila zagotovljena božanska modrost in vodstvo bolj kakor drugim. Sveto pismo pravi: vodi krotke, da hodijo po pravici, in krotke uči svojo pot. Gospod vodi krotke, ker so dovzetni, pripravljeni, da bodo poučevani. Iskreno si želijo spoznati in izpolnjevati Božjo voljo. Zveličarjeva obljuba se glasi: če hoče kdo spolnjevati njegovo voljo, bo spoznal nauk. Po apostolu Jakobu pove: če pa komu od vas manjka modrosti, naj jo prosi Boga, ki jo vsem rad daje in ne sramoti. In da nam bo. Toda obljuba velja samo tem, ki so pripravljeni popolnoma slediti Gospodu. Bog ne sili nikogar, zato ne more voditi njega, ki je preošaben, da bi bil poučen, in se je odločil, da bo ravnal po svoje. O neodločnem človeku, ki si prizadeva izpolniti svojo voljo, trdi pa, da izpolnjuje Božjo, je zapisano: tak človek naj ne misli, da bo kaj prejel od Gospoda. Bog je izbral Mojzesa in vanj dal svojega duha. Mirjama in Aron pa sta bila zaradi svojega godrnjanja kriva nezvestobe ne samo do njunega določenega vodja, temveč tudi do samega Boga. Uporniška obrekovalca sta bila pozvana v svetišče in pripeljana pred Mojzesa. Gospod pa je stopil dol v oblačnem stebru in se postavil k vhodu v šotor. Nato je poklical Arona in Mirjamo. Njuna zahteva po preroškem daru ni bila oporekana, Bog bi jima lahko spregovoril v prikazni in sanjah. Toda Mojzesu, o komer je sam Gospod povedal, da mu je zaupal vso svojo hišo, je bila zagotovljena tesnejša zveza. Z njim je Bog govoril od ust do ust. Zakaj se nista bala govoriti proti mojemu služabniku Mojzesu? In Gospodova jeza se je vnela proti njima in je odšel. V znak Božjega nezadovoljstva je oblak nad svetiščem izginil. Mirjama pa je bila kaznovana. Postala je gobava, bela kakor sneg. Aronu je bilo prizaneseno, vendar je bila Mirjamina kazen oster ukor tudi zanj. Zdaj, ko je bila njuna ošabnost ponižana do prahu, je Aron priznal njun greh in milo prosil, da sestra ne bi bila prepuščena umreti zaradi te ustudne in smrtonosne nadloge. V odgovor na Mojzesove molitve je bila goba ostočiščena. Mirjama pa je bila izključena iz tabora za 7 dni. Šele ko je bila odstranjena iz tabora, je simbol Božje naklonjenosti ponovno počival nad svetiščem. Iz spoštovanja do njenega visokega položaja in zaradi žalosti ob nadlogi, ki jo je zadela, je ves tabor ostal v Hazerotu ter čakal njeno vrnitev. Ta očiten dokaz gospodovega nezadovoljstva je bil načrtovan kot svarilo vsemu Izraelu, da bi ustavil naraščajočega duha nezadovoljstva in nepokornosti. Če Mirjamina ošabnost in nezadovoljstvo ne bi bila vidno grajana, bi iz tega nastalo veliko zlo. Neuvošljivost je ena najbolj satanskih lastnosti, ki lahko obstaja v človeškem srcu in je po svojem učinku najpogubnejša. Modri mož je rekel, grozovita je togota in jeza je kakor povoden, to da kdo naj obstane pred neuvošljivostjo. Neuvošljivost je prva povzročila neslogo v nebesih, popuščanje njej pa je povzročilo med ljudmi neizmerno zlo. Kjer sta nevošljivost in pripirljivost, tam je nered in vsakršno zlo. Klevetanja drugih ali sojanja njihovih vzgibov ali dejanj ne smemo imeti za nepomembno reč. Kdor obrekuje brata ali sodi svojega brata, obrekuje postavo in sodi postavo. Če sodiš postavo, nisi izpolnjevalec postave, ampak sodnik. Obstaja samo en sodnik. On, ki bo osvetlil, kar je skrito v temi, in razkril namene src. Kdorkoli pa si jemlje pravico soditi in obsoditi svojega bližnjega, si protizakonito prisvaja izključno stvarnikovo pravico. Sveto pismo nas posebno uči, naj se varujemo lahkomiselnega obtoževanja teh, ki jih je Bog poklical delati kot njegovi poslanci. Apostol Peter opisuje malopridne grešnike in pravi, ti predrzni svoje glavci niti pred veličastvi ne trepečajo, ampak jih sramotijo. Pa vendar angeli, ki jih pomoči in sili prekašajo, ne tožijo pred Gospodom s preklinjanjem. Pavel pa v svojih navodilih za te, ki so postavljeni nad cerkev, pravi, zoper starešine ne sprejemaj tožbe, razen z 2 ali 3 pričami. On, ki je ljudem določil težko odgovornost vodenja in poučevanja svojega ljudstva, ima ljudstvo odgovorno za način, kako ravnajo z njegovimi služabniki. Spoštovati moramo nje, ki jih je Bog počastil. Sodba, ki je doletela Mirjamu, naj bo graja vsem, ki popuščajo zavisti in godrnjanje zoper te, ki jim je Bog naložil breme svojega dela.